Da pokaž ga. Stegen ven, ven ga stegen. Še malo. Drž še na fino bomo naredila. Evo ga, pole.
A vi norce brijete?
Brijemo, brijemo. Dlako z jezika.
Puritanci, jebite se. Pozdravljeni prijatelji spektakla in vsi tisti, ki Evrovizije niste gledali. Letošnji festival Evrovizijske popevke je dokazal, da je Evropska radiofuzna zveza, znana kot EBU, dokončno podlegla kapitalu in se več kot očitno postavila na stran sionistične entitete, ki je hkrati metala bombe na Gazo in bleščice na švedski Malmö. Da je EBU prešipka za izključitev sionistične entitete iz tekmovanja, je bilo jasno že o prvih odzivih na pozive k izključitvi, v katerih je EBU zapisala, da je Evrovizija tekmovanje za televizijske postaje in ne vlade. Nobeno presenečenje torej ni, da je EBU na samem tekmovanju prepovedala palestinske zastave in transparente s propalestinskimi sporočili. Vsakogar, ki je to kršil, česar na televiziji zaradi strogih navodil snemalcem nismo videli, so varnostniki pospremili iz dvorane in mu prepovedali ponoven vstop. Delegacijam sodelujočih držav pa je v primeru propalestinskega izražanja EBU zagrozila z visoko denarno kaznijo, ki bi si jo verjetno lahko privoščile, če bi si upale in se želele opredeliti. Do genocida v Gazi se je šele po končanem tekmovanju opredelilo nekaj delegacij, ki pa bi jih lahko prešteli na prste ene roke. Sodelujočim glasbenim izvajalcem in izvajalkam Evrovizija predstavlja preveč prožno odskočno desko, da bi se lahko opredelili do genocida in s tem tvegali morebitno izključenost iz dobršnega dela industrije popularne glasbe. Toda to, da so evrovizijski glasbeniki in glasbenice karieristi, ki se politično opredeljujejo le takrat, ko jim to koristi, smo vedeli že pred letošnjim tekmovanjem. Evrovizija je kljub pričakovanjem naposled minila brez dogodkov, ki bi nepovratno ogrozili potek tekmovanja ali njen nadaljni obstoj. Pred začetkom sobotnega finala, ko je Evrovizijski svet pretresla še vedno nepopolnoma pojasnjena izključitev nizozemskega predstavnika, se nam je morda zdelo, da je letošnje tekmovanje pogreb Evrovizije ali njeno novorojstvo. Pač, glede na to, ali bo EBU vendarle pokazal vsaj kanček načelnosti v odnosu do Izraela. Zgodila se ni nobena od teh dveh možnosti, temveč je EBU Evrovizijsko ladjo v pristanišče varno pripeljala s popuščanjem do posrednih propalestinskih sporočil, ki so jih tekom finala izražale nekatere delegacije, in z oportunističnim prilagajanjem sionističnemu kapitalu. EBU ima namreč do letos sklenjeno večmilijonsko sponzorsko pogodbo z izraelskim kozmetičnim podjetjem in glavnim pokroviteljem Moroccan Oil. Vsebina pogodbe in sionistični kapital sta organizatorjem Evrovizije očitno tako sveta, da so letošnje tekmovanje Evrovizijske popevke, medtem ko Izrael v Gazi izvaja genocid, skrajno depolitizirali po navodilih svojih krvavih sponzorjev in evropocentrične imperialne ideologije, ki se ima za objektivno. Morda se sprašujete, zakaj bojkot prenosa Evrovizije potem takem ni smiselen. Ogled Eurovizije je brezplačno dostopen vsem, tudi tistim, ki ne plačujejo RTV prispevka, saj Eurovizijo na pretočni platformi YouTube prenaša sam EBU. Edina vrsta bojkota, ki bi onkraj simbolike lahko vodila do vidnih sprememb, bi bilo izvajanje pritiska na Radio Televizijo Slovenija, da bi se sodelovanja na Euroviziji vzdržala. RTV Slovenija Eurovizijski festival namreč financira v deležu, ki je sorazmeren z velikostjo države glede na ostale sodelujoče. A kaj, ko je bil bojkot puritancev usmerjen v simbolna dejanja. Finale tekmovanja Eurovizije na TV Slovenija pa si je vsaj za minuto ogledalo 808 tisoč ljudi. Puritanci so bojkot izvajali tako, da so patruljirali vse, ki smo v javnosti dejali, da bomo v soboto zvečer prižgali televizorje. V obsojajočih besedah nekaterih, ki so Eurovizijo bojkotirali, je bilo celo zaznati sugestijo, da tisti, ki jo gledamo, omogočamo genocid. To, da si Eurovizijo ogledaš preko televizijskega zaslona, ne pomeni, da finančno podpiraš EBU ali sionistično entiteto. Bojkot televizijskega prenosa Eurovizije je simbolna gesta brez vsakršnih materialnih posledic. Pri vseh pozivih bojkotu se poraja vprašanje, zakaj so si nekateri prebojeni puritanci za izvršitev akta bojkota izbrali ravno Eurovizijo. Če pa so imeli od 7. oktobra lani toliko priložnosti, da bi na druge načine dokazali svojo moralno superiornost. Kje so bili, ko je veriga hitre prehrane McDonald's javno razglasila, da izraelskim vojakom zaston podarja na 10 000 obrokov in tako neposredno omogoča genocid v Gazi z reprodukcijo izraelskih vojaških resursov? So McDonald's, ki po lastnih besedah ostaja zavezan izraelskemu trgu, bojkotirali tako glasno, kot bojkotirajo Eurovizijo? So enako načelno zavračali ocvrt krompir, kot zavračajo Raven in Veroniko. McDonald's je poleg izraelske vojske kar 41 let sponzoriral tudi olimpijske igre. Te bodo letos potekale v Parizu, med njihovimi sponzorji pa najdemo tudi multinacionalni konglomerat Coca-Cola. Večinski lastnik korporacije Coca-Cola je ameriški milijarder Warren Buffett, ki preko svojega holdinga Berkshire Hathaway upravlja tudi z drugimi multinacionalnimi korporacijami. Buffett je leta 2006, le leto dni pred začetkom velike finančne krize, za državo prve investicije holdinga Berkshire Hathaway zunaj ZDA izbral Izrael. Takrat je kupil 80% izraelskega kovinsko-predelovalnega podjetja Iskar, leta 2013 pa še preostanek. Holding Berkshire Hathaway je nato postal eden največjih vlagateljev v izraelsko gospodarstvo, saj je kupil več 10 izraelskih podjetij, med njimi tudi tehnološko podjetje RayQ, ki izraelsko vojsko zalaga sistemi zračne obrambe. Buffett pa je v intervjuju za izraelsko revijo The Tower leta 2013 na vprašanje o razlogih za investicije v Izraelu dejal, da ni jud, vendar ga Izrael spominja na Združene države Amerike takoj po rojstvu. Našteto vsem puritancem, ki performativno bojkotirajo Eurovizijo, verjetno ni bilo znano. Na mestu pa se je vprašati, če bodo zdaj na bolj praktičen način, kot so to storili pri Euroviziji, bojkotirali tudi gazirane pijače podjetja Coca-Cola. Bodo morda bojkotirali letošnje olimpijske igre, na katerih bo Izrael pod pokroviteljskem Coca-Cole ravno tako nastopil. Bodo puritanci pozvali k bojkotu letošnjega evropskega prvenstva v nogometu, ki ga med drugim sponzorira tudi Coca-Cola. Morda že, a zagotovo ne tako performativno, kot so bojkotirali Eurovizijo in s tem dokazovali svojo moralno superiornost. Evrovizija je za to vrstne simbolične bojkote najbolj priročna, ker je del mainstream popularne kulture, po kateri je najlažje in najbolj učinkovito pljuvati. To ne pomeni, da so popularna glasba in z njo povezane prireditve nedolžne pri podpori genocida v Gazi, a genocid v še večji meri podpirajo druge industrije, ki jih puritanci morda vidijo kot problematične, a ne kot takšne, ki bi jih lahko izkoristili za negovanje lastne moralne superiornosti. Evrovizijo so tako in tako večinoma bojkotirali tisti puritanci, ki jo običajno sploh ne gledajo. Čeprav ves čas govorijo, da pri boju zoper genocid v Gazi ne smemo ostati pri simbolnih dejanjih, so svojo energijo vložili v to, da so nas prepričevali ravno v moralno superiornost simbolnega dejanja bojkota televizijskega prenosa Evrovizije. Zamislite se. Smrt Izraelu, svoboda Palestini. Puritanci so razjezili Matijo.
Ne pokaži ga. Egan ven, ven ga. Še malo. Drž še na fino bomo naredili. Evo ga, pole.
A vi norce brijete?
Brijemo, brijemo. Dlako z jezika.